o'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Efesliklarga bo'lgan maktubning 4-chi bob 3-chi oyat. Yana bularning ustiga kamolat cho'qqisi bo'lgan muhabbat tojini kiyinglar. Mavzumizni eshitganingiz hamona bu sizning ham vazifangiz ekanini anglagan bo'lsangiz kerak. Ha, jamoatni va undagi birlikni saqlash har bir imonlining vazifasi va burchidir. Jamoatda birlikni saqlash mavzusi shunchalik muhim ekanki, bu mavzu haqida jannat yoki do'zox mavzusidan ham ko'proq yozilgan. Xudo jamoatimizdagi har bir imonli birlikda, uyg'unlikda yashashimizni juda ham xohlaydi. Birlik bu birodarlikning eng asosiy qismi. Agar siz birlikni buzsangiz, Masih tanasining yuragini parchalagan bo'lasiz. Bu Xudovand har birimiz uchun xohlagan. Uning ichida birgalikda yashashimizni buyurgan. Jamoatning xushbo'y hidi va negizidir. Birlik uchun bizning eng yuqori namunamiz bu uch birlik. Ota, o'g'il va muqaddas ruh bir Xudoda mujassam. Xudovandning o'zi qurbonli, kamtar, boshqalarni o'ylaydigan va mukammal uyg'unlikka ega bo'lgan sevgiga eng yuksak namuna bo'la oladi. Xuddi yerdagi otalarimiz kabi, samoviy otamiz ham farzandlarining bir-birlari bilan inoq hayot kechirishni ko'rib quvonadi.
Iso Masih hibsga olingan kechada bizning birligimiz uchun jon kuydirib ibodat qilgan edi. Hatto u uchun eng azobli vaqtlar boshlanayotganda ham u bizning birligimiz haqida o'yladi. Bu misolning o'zi birligimizning qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Yerdagi boshqa hech narsa jamoatning birligiday Xudovandga qadrli emas. Agar siz Xudo oilasining a'zosi bo'lsangiz, jamoatingizdagi birodarlarning birligini saqlash sizning burchingiz. Har bir imonli bu fikrni ongiga muhrlab olishi kerak. Jamoat imonlilarning oilasi, oila esa parchalanmasligi kerak. Siz Iso Masih orqali jamoatingizda birodarlik munosabatlarining uyg'unligini yaratish, birlikni himoya qilish, birlikni yaratish huquqi berilgan. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Xo'sh, buni qanday amalga oshiramiz? Bu savolimizga muqaddas kalom javob beradi. Muqaddas kitobda yozilishicha biz oramizdagi farqlarga emas, bizdagi umumiylikka ko'proq qarashimiz kerak. Pavlus, shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik, bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik deb yozgan edi.
Imonlilar sifatida bizning Rabbimiz bir, tana bir, maqsadimiz bir, suvdagi iqror bir va bitta sevgiga egamiz. Bu mavzular bizning shaxsiy turli xilligimiz haqida emas. Bular bizni birlashtirib turadigan va biz diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'lgan mavzular. Biz har birimizdagi turli xillikni ko'rganimizda, har birimizga turli xil shaxsiyat, irq va kelib chiqishlarni bergan o'sha Xudo ekanini eslashimiz kerak. Biz bu turli xilliklarga zo'rg'a chidashimiz emas, bulardan zavqlanishimiz kerak. Shuning uchun ham birlikni saqlash niyatida bizdagi turli xilliklar bizni ajratib yuborishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz Masih bizni sevganiday, bir-birimizni sevishni o'rganishimiz lozim. Xudoning biz va jamoat uchun maqsadini amalga oshirishimiz kerak. Xudoning bu maqsadi 5 ta bosqichdan iborat.
Agar bir birodarlarimizning shaxsiga, azaliklariga xizmat qilish uslubiga qaraydigan bo'lsak, oramizda bo'linish yuzaga keladi. Ammo biz faqat bir-birimizni sevishga va Xudoning maqsadlarini bajarishga diqqatimizni qaratsak, oramizda kelishuv yuzaga keladi. Pavlus shunday degan edi: "Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda yak til bo'linglar." Bu so'zlar aynan har birimizga tegishli. Bo'lishi kutilayotgan har qanday nizolarning oldini olish, tinchlik o'rnatuvchi bo'lish har bir imonlining vazifasi va javobgarligi bo'lishi kerak. Bugungi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, shu bugundan boshlab orangizda birlikni saqlashga va barpo qilishga bel bog'lang. Xudoning biz uchun bergan 5 ta maqsadini esa keyingi suhbatimizda davom ettiramiz.